እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام نأخذكم يخون أزيكم التفتخم فقرة سمعتي بزمشت الزدماء كم بحدش كنا راخة بكزيابير سلس فقرنا سمي كزيابير بروخ يخون التفتخم سمعتي بزمعت الزدماء نتي أبز حلفة كزي زي جمرنا يوم عرفش الدشة ونجل لقاس كن كتسل عد الرخيمنا لنا سمي كزيابير بروخ يخون أبز حلفة كزي نتي أونجل ماتيوس نايكارن سبكت تبحيلو زفلت ትምርቲ ናይ ጎይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሉቃስ ድማ ኣብ ሜዳ ይምህሮም ከም ዝነበረ ርኢና ነርና እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን ገለገለ ካብቲ ሓሳባት ድማኒ ከም ዝረኣና ዝሓለፈ ግዜ ዝፍለጥ ኮይኑ ሎም ዓንቲ ድማ ካብ 23 ጀሚርና ክንቅፅል ኢና እግዚኣብሔር መስገን። ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስኩም ኣብ ወንጌል ሉቃስ 6 ምዕራፍ ፍቕድ 23 ብምውፃእ ክትተሓባበሩ እናተራበኹ ናብዛ መዝሙር እዚኣ ከስግረኩም እግዚኣብሔር መስገን። ነዛ መዝሙር እዚኣ ሰሚዕና ናብ ናይ ሎም ዓንቲ መደብና ክንሰግር ኢና እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። ስለዛ መዝሙር እዚኣ ድማ ንሓወይ ዮናታንን ሶስናን ኣብቲ ዘለዎ እግዚኣብሔር ይባርኩም ክብል ይደሊ እግዚኣብሔር ሰስ እግዚአብሔር ስለዛ መዝሙር እዚያ ስሙ ይባረክ ምስሐወይ ሰለሞን ኃይለ ኮይና ጸሊና ናብዝናይሎ ማንት መደብና ከንሰግሪና
ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ንመስግነካሎና ስለዚ መዓልት እዚ ተመስገን ህይወትና ስለዚ ባረክካዮ ንመስግነካሎና ለን መዓልቱ ንመንፈሳዊ ዕቤትና ዝኸውን ቃል ትህበና ስለዘልካ ተመስገን ሕጂ ድማ ነዚ ቃል እዚ ክትባርኸልና ኣብ ውሽጥና ኣብ ልብና ሓዲሩ በቲ ናትካ ትእዛዝን ሕግታትን መታን ክከይድ ክትድግፈናን ክትሕግዘናን ንጽልያ ኣሎና ክብሪ ኩሉ ነቲ ዓብ ስምካ ይኹን ምስ ተውዓልና ኩሉ ሳዕ ክትባርኾ ንጽልያ ኣሎና ብስም ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣሜን።
ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ሓወይ ሰሎሞን ሃይለ ድማ እግዚኣብሔር ይባርኮ ክብል ይደሊ። እስከ ሉቃስ 6:23 ክነንብብሞ ናብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ትምህርትና ክንሓልፍ ኢና። እነሆ ኣቦታቶም ድማ ንነቢያት ከምኡ ይገብርዎም ነይሮም እዮም እሞ ኣብ ሰማይ ዓስቡኹም ብዙሕ ክኸውን እዩ ሽዑ በታ መዓልቲ እቲኣ ባህ ይበልኩም ተሓጐስ እውን ይበል። እዚ ጥቕስ እዚ ደቂ ሰባት ነቶም ናይ እግዚኣብሔር ነቢያት ከመይ ከም ዝቕበልዎም ብዛዕባ ዘለዎም ኣመለኻኽታ ዘርኢ እዩ። ሓቀኛ ነቢይ ካብ እግዚኣብሔር ይዛረብ እዩ። በዚ ምኽንያት ድማ ስደት የጋጥሞ እዩ። እቲ ሓሳዊ ነቢይ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ቀጣጢፉ እዩ ዘቕርቦ። ስለ ዝኾነ ድማ ብሰባት ይውደስ። እቲ ሓቀኛ ነቢ እምነቱ ካብ እግዚኣብሔር እዩ። ይዕንቱ እውን ኣብቲ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ዘይኮነስ ኣብ ዘለዓለማዊ እዩ። እዚ ድማ ንሓደ ሰብ እሙን ናይ እግዚኣብሔር ኣገልጋሊ ዝገብሮ ባህሪ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ካብ ጥቕሲ 20-22 ዘሎ ድማ ኣብ ልዕሊ እቶም ድኻታትን ዝጠምዩን ድኹማትን ዝዝረብ ዝበሃልን ጽልእን ጸርፍን እዩ ዝዛረብ። እዚ ድማ ምልስ ኢልና ኣብ ብሉይ ኪዳን ምርኣይ የኽእለና እዩ። እቲ ናይ እግዚኣብሔር ሓቂ ክስባሕ ከሎ ሽግር የጋጥሞ እዩ። እቲ ህዝቢ ኩሉ ኣሜን ኢሉ ዝቕበሎን ተደላዲሉ ዝነብርን ሰብ እንተኾይኑ ግን ገለ ሽግር ኣለዎ ማለት እዩ። ሓሰውቲ ነቢያት ሃብታማትን ኩሉ ነገር ዝተርፎምን እዮም። ኩሉ ግዜ ሕጉሳት እዮም። ኣብ ቅድሚ ሰባት እውን ጥዑያት መሲሎም እዮም ዝረኣዩ። እግዚኣብሔር ግን ብዛዕባ እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝዛረቦ ኣለዎ። ብርግጽ እቶም ናይ ሓቀኛ ነቢያት ከም በዓል ኤርምያስ ዝኣመሰሉ፣ ከም በዓል ህዝቅኤል፣ ከም በዓል ኢሳያስ ግን ስለ ህዝቦም ክበኺውን ክጉህውን ክትክዙን ስለቲ ኣብ ማእከል እቲ ህዝቢ ዝረአ ዝተፈላለዩ ሓጢኣት ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክገዕርኦም ገጾም ካልእ ዝመስል ዝነበረ እስከ ቀጺልና ዘሎ ሓሳብ ንርአዮ። ኣቶም ሃብታማት ግን ሓጐስኩም ወዲኹም ኢኹም እሞ ወይልኹም፣ ኣቶም ጽጉባት ክጠሚኢኹም እሞ ወይልኹም፣ ኣቶም ሕጂ እትስሕቁ ክትበኺዩን ክትሓዝኑን ኢኹም እሞ ወይልኹም። ኩሉ ሰብ ጽቡቕ እንተ ተዛረበልኩም ኣቦታትኩም ንነቢያት ሓሶት ከምኡ ይገብርዎም ነይሮም እዮም እሞ ወይልኹም። ንኣኻትኩም ንትሰምዑ ግና እብለኩም ኣለኹ፣ ጸላእትኹም ኣፍቅሩ፣ ንዝጸልኹም ጽቡቕ ግበሩ፣ ንዝረግምኹም መርቑ፣ ምእንቲ እቶም ዝጸርፍኩም ጸልዩ ይብል ሉቃስ 6:24-28። ዓለም ነቶም ሓሰውቲ ነቢያት ብሓጐስ እያ ተቐበሎም። እቲ ዓለም ትደልዮ ስለ ዝተዛረቡ ዝወሃቦም ክፍሊት እውን ቀሊል ዝበሃል ኣይኮነን። ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ግን ካብ እግዚኣብሔር እንተ ደይ ኮይኑ ካብ ምድሪ ወላ ሓደ ክወስድ ከም ደይብሉ እዩ ነቲ ሓቀኛ ነቢ ዝዛረበሉ ዘሎ። ሓሳዊ ነቢ ኣብ ዓለም ፍትውን በዓል ዝናን ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ እግዚኣብሔር ግን ብኽፉእ ግብሪ እዩ ዝፍለጥ። ሓሳዊ ነቢ ኣብዚ ምድሪ ዝዘናግዓሉን ዝሕጐሰሉን ግዜ ክህልዎ ይኽእል እዩ። ኣብቲ ናይ ነዊሕ ዘመን ህይወቱ ግን ክሓዝን እዩ፣ ክትክዝ እዩ። ኵሉ ግዜ ይበልዕ ይሰቲ፣ ነፍሱ ግን ኵሉ ግዜ ጥሚትን ምህምንትን ትኸውን። ብዛዕባ ንኣምላኽ ዘይኣምኑ ሰብ ሃብቲ ብዙሕ ግዜ ክዝረብ ኣይንሰምዕን ኢና። ጐይታ ግን ኣቶም ሃብታማት ግን ሓጐስኩም ወዲኦኹም ኢኹም እሞ ወይልኹም ዝብል ክብድ ዝበለ መልእኽቲኡ ዘመሓላልፍ ዘሎ ካብቶም መንፈሳውነት ዘይብሎም ድኻታት ንላዕሊ ነቶም መንፈሳውነት ዘይብሎም ሃብታማት እዩ ዝፍራሓሎም። ካብቶም ድኻታት ንላዕሊ ግብዝና ኣብቶም ሃብታማት ብሰፊሑ ስለ ዝረአዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያናቶም ንዝሰብኮ ሓሰውቲ ነቢያት ዝህብዎ እኹል ገንዘብ ኣለዎም። ናይታ ቤተ ክርስቲያን ዋናታትን ንሳቶም እዮም። ሃብታም ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ሓቀኛ ወንጌል ክሰብኽ ዘለዋ ተኽእሎ ኣዝዩ ጸቢብ እዩ። ምኽንያቱ ሓቀኛ ወንጌል ክሰብኽ ኣይትደሊና። ኣብ ኒውዮርክ ብስም ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ትጽዋዕ ቤተ ክርስቲያን ከም ዘላ ይፈልጥ እየ። ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ሃዋርያ ያዕቆብ ክዛረብ ከሎ ኣቱም ሃብታማት እስከ ሕጂ ኸ በቲ ዝመጻኩም ዘሎ መግደራ ዋይ ዋይ እናበልኩም ብኸዩ ሃብትኹም መሽምሹ ንኽዳውንትኹም ብልዒ በሊዕዎ ወርቅኹም ብሩርኩም መሪቱ እቲ ምምራቱ ኸዓ ክምስክረልኩም እዩ ንስጋኹም እውን ከም ሓዊ ክበልዐ እዩ ኣብዘን ዳሕርወት መዓልታት መዝገብ ኣኪብኩም ኣለኹም ይብል ያዕቆብ 5 ካብ 1 ስጋብ 3 ክንሪኦ ከለና ያዕቆብ ኣብዚ ይህቦ ከም ዘሎ መጠንቀቕታ ከምኡ ድማ ተመሳሳሊ ዝኾነ ነገር ከይድገም ምእንቲ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ሓቀኛ ኣገልጋሊ ክሰብኽ ዕድል ኣይወሃቦን እዩ። ሓደ ሰብ ጸጋ ፖለቲከኛታት ኣብ መኣዶም ንእሽተይ ርፍራፍ ንድኻታት ይድርቢ ኢሎም እዮም። እዚ ዝገብሩ ግን ነቲ ድኻ ሓዚኖምሉ ወይ ተሓሊቖምሉ ዘይኮነስ በቲ ግብሪ ምምንዝዖም ብዝበለጸ ንኽቕጽሉ ምእንቲ ጥጡሕ ባይታ ንኸዳልው እዩ። ብናይ ሰብኣዊ መሰል ዝምልከት ኣብ ናይ ልቢ ተበግሶ እዩ እምበር ብዛዕባ ጸሊምን ጻዕዳን ኣይኮንኩን ዝግደስ። ልቡ ብናይ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ደም ተሓጺቡ ዶ? ከምኡ እንተኾይኑ እቲ ሰብቲ ሓወዩ ማለት እዩ። ምዝ ሰብ እዚ ንዘለዓለም ብሓባር ስለ ዝነብር፣ ስለዚ እቲ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ኣብዚ ክለማመዶ ኣሎኒ። ሓደ ሰብ ሕብሪ ቆርበቱ ጻዕዳ ክኸውን ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ልቡ ከም ጸለሎ ዝጸለመ ክኸውን ይርማ ዝከኣል እዩ። እዚ ከምዚ ዝበለ ዓይነት ሰብ ንዓይ ወላ ሓንቲ ይኮነን። ከምዚ ምባለይ ንሓድሓደ እንትሕዘነ እኳ ሓቂ ስለ ዝኾነ ግን ክዛረቦ ብግዲ እዩ። ሓድሓደ ሰባት ንክርስቶስ ከም ዝስዕቡ ይዛረብ እዮም። ይኹን እምበር ነቲ ዝስዕብዎ ምስዓብ ብትብዓት ብልበ ሙሉእነት ኣይኮነን። ቀጺሉ ዘሎ ብጥንቃቐ ክሰምዑኒ ይጋብዘኩም ኣለኹ። ንግብዝና ዘቃልዕን ሓቀኛ መንነት ዘርእን ከም ዝኾነ ድማ ኣርግጸኛ እየ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ከምዚ ድማ ይብል፣ ከምቲ ሰብ ክገብርልኩም እትደልይዎ ንስኻትኩም ድማ ከምኡ ግበርሎም። ሓጣኣን ድማ ንዝፈትዎምሲ ይፈቱ እዮም እሞ ንዝፈትኹም ጥራይ እንተፈተኹም እንታይ ምስጋና ኣለኩም? ጽቡቕ ንዝገበርልኩም ጥራይ ጽቡቕ እንተገበርኩም ከ እንታይ ምስጋና ኣለኩም? ሓጣኣን ከዓ ከምኡ ይገብር እዮም። ክፈዲኹም ንትጽበይዎም እንተኣለቃሕኩም ከ እንታይ ምስጋና ኣለኩም? ሓጣኣን ድማ ንሓጣኣን ክንድኡ ይፈድዩ የለቁሕ እዮም። ግና ኸ ንጸላእትኩም ኣፍቅሩ፣ ጽቡቕ ከዓ ግበሩ። ክትፍደዩ ከይተጸበኹም ኣለቅሑ። እግዚኣብሔር ንዘየመስግኑን ንሕሱማትን ርሕሩሕ እሞ ዓስቡኹም ብዙሕ ክኸውን እዩ፣ ውሉድ እቲ ልዕል እውን ክትኮኑ ኢኹም። ከምቲ ኣቦኹም ርሕሩሕ ዝኾነ ርሕሩሓት ኩኑ። ኣይትፍረዱ ኣይክትፍረዱን ኢኹም፣ ኣይትኾኑኑ ኣይክትኩነኑን ድማ ኢኹም። ሕደጉ ክሕደገልኩም እዩ፣ ሃቡ ክወሃበኩም እዩ፣ በቲ ትሰፍርሉ መስፈሪ ክስፈረልኩም እዩ እሞ ጽቡቕ እተሰጐደ ንኹኑኽ እተፋረወ መስፈሪ ኣብ ሕቕፍኹም ክቡኹም እዮም። ብምስላ ኸ ኣበሎም ዕውር ዶ ንዕውር ክመርሖ ይኽእል እዩ። ክልቲኦም ደኸ ኣብ ጕድጓድ ኣይወድቁን። ተምሃሪ ካብ መምህሩ ኣይበልጽን። ተምሂሩ ዝወድአ ዅሉ ግና ከም መምህሩ እዩ ዝኸውን። ስለምንታይ ኣብ ዓይኒ ሓዊኻ ዘሎ በሰር እትርኢ፣ ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ጕንዲ ግና ኣይተስተውዕልን? ወይስ ንስኻ ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ጕንዲ ዘይትርኢ ንሓዊኻ ሓወይ ካብ ዓይንኻ በሰር ከውፃኣልካ ሕደገኒ ክትብሎ ከመይ ጌርካ ትኽእል? ኣታ ግቡስ ቅድም ነቲ ጕንዲ ካብ ዓይንኻ ኣውፃእዮ፣ ድሕርቲ ኣብ ዓይኒ ሓዊኻ ዘሎ በሰር ንምውፃእ ኣጸቢቕካ ኽትርኢኻ። ጽቡቕም ክፉእ ፍረ ዝፈሪ ወይ ክፉኦም ጽቡቕ ፍረ ዝፈሪ የልቦን። ኵሎኦም ካብ ፍርዩ ይፍለጥ እሞ ካብ እሾኽ በለስ ኣይእረን፣ ካብ ጫዓ እውን ወይኒ ኣይቅንጠብን እዩ። ኣፍ ካብ ምልኣት ልቢ እዩ ዝዛረብ እሞ እቲ ሕያዋይ ሰብ ካብቲ ጽቡቕ መዝገብ ልቡ ጽቡቕ የውፅእ፣ እቲ ኽፉእ ሰብ ድማ ካብቲ ኽፉእ መዝገብ ልቡ ኽፉእ እዩ ዘውፅእ። ስለምንታይ ደኣ ጐይታይ ጐይታይ እትብሉኒ እሞ ኣነ ዝብሎ ኣይትገብሩን እናበለ ይዛረብ? ሉቃስ 4 ምዕራፍ ካብ 31 ስጋብ 46። ዓብቲ ማሕበር ብምእመናን ክፍተው ዝደሊ ኣገልጋሊ ንሓጢኣት ሓጢኣት ኢሉ ክፅዋዕ ኣይደፈርን እዩ። ሓደ ሓደ ሰባት ናይ ሓጢኣት ክፍኣቱ ክዛረብ ስለ ዝደለየ ስነ ልቦናዊ ስያሜ እዩ ዝህብዎ። ከም ናይ ብዙሓት ሰበኽቲ ኣባህላ እንተኮይኑ ሓጢኣት ተራጌጋ እዩ እምበር ንእግዚኣብሔር ምብዳል ወይ ንእግዚኣብሔር ምሕዛን ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ሓጢኣት ከም ዝጸልእን ንሓጢኣት ድማ ዝግብኦ መቕጻዕቲ ከም ዝህብን ክዛረቡ ኣይኮነሎምን እዩ። ምስ እግዚኣብሔር ዘሎና ርክብ ዝተዓረየ ክኸውን እትደሊ እንተዳ ኾንካ ንሓጢኣት ብሸለልትነት ክትሓልፍ እየብልካን። ምስ ሓጢኣትና ናብ ትሕቲ መስቀል ናይ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ንምምጻእ ኣብቲ ቦታ እዩ ድማ እግዚኣብሔር ብጐይታ የሱስ ክርስቶስ ንሓጢኣትና ናይ መጥባሕቲ ሕክምና ገይሩ ሓደሽ ፍጥረት ዝገብረና። እዚዩ እቲ ኣብዚ ምዕራፍ ዝረኣናዮ ናይ የሱስ ክርስቶስ ስብከት እንርድኦ። እዚ ስብከት ነቲ ናይ ከረን ስብከት መመላእታ ወይ መወሰኽታ እዩ። ጐይታ ነዚ መልእኽቲ ነቶም ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታትን ስፍራታትን ንዝነብሩ ዝተፈላለዩ ሰባት እዩ ሂብዎም። ጐይታ ነዚ ምዕራፍ ዝድምድሞ በዚ ስዕብ ምስላ እዩ። ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። እቲ ናባይ ዝመጽእን ንቓለይ ሰሚዑ ዝገብሮን ዘበለ ኵሉ ንመን ከም ዝመስል ከሪአኩም እየ። ቤት ክሰርሕ ከሎ ኣዕሚቑ ዝዀዓተን መሰረቱን ኣብ ከውሒ ዝሰረተን ሰብኣዩ ዝመስል ደምሳሲ ውሒዝ ምስ መጸ እቲ ውሒዝ ነታ ቤት ደፍኣ ኣብ ከውሒ ስለ ተሰረተት ከዓ ምንቕናቓ ሰኣነ። እቲ ሰሚዑ ዘይገብሮ ግና ቤቱ ብዘይ መሰረት ኣብ ምድሪ ዝሰርሐ ሰብኣዩ ዝመስል ውሒዝ ደፍኣ ብኡንቡ ወደቐት ኣወዳደቓ እታ ቤት እቲኣ ከዓ ዓብዪ ኮነ ይብለና ልቋሽ 6 ካብ 47 ስጋብ 49 ክንርኢ ከሎና። እታ ኣብ ከውሒ ዝተሰረተት ቤት ጽኒዓ ደው ኢላ፣ እታ ኣብ ሕጻ ዝተሰረተት ቤት ግን ብቐሊሉ ከም ዝፈረሰት ኢና ኣብዚ ንርኢ ዘሎና። ካብዚ ምዕራፍ ዝምሃሮ ነገር ሓጢኣተኛ ምዃነይ ንሓዋሩ ዝኸውን መሰረት ክህልወኒ እንተደለየ እቲ መሰረተይ ኣብቲ ከውሒ ክገብር ከም ዘሎኒ እየ ተማሂረ። እዚ ከውሒ እዚ ድማ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ በዓል እዩ። ሐዋርያ ጳውሎስ ብዘይ እቲ ስሩት መሰረት ንሱ ኸዓ የሱስ ክርስቶስ ካልእ መሰረት ሓደ እኳ ክስርት ዝኽእል የልቦን እሞ ኣነ ከምቲ ተዋህበኒ ጸጋ ኣምላኽ ብልሓተኛ ሃናጽ ኮይነ ነቲ መሰረት ሰረትኩ፣ ሓደ ኻልእ ኸዓ ኣብ ልዕሊኡ ይሃንጽ፣ ነፍሲ ወከፉን ከመይ ገይሩ ከም ዝሃንጽ ይጠንቀቕ ይብለና ቀዳማይ ቆሮንጦስ 3 ምዕራፍ ፍቕዲ 11። ሓወይ መሰረትካ ኣበይ ኢኻ ሰሪትካ ዘለኻ? ቤትካ ኸ ኣበይኻ ሰሪትካ ዘለኻ? ኣብቲ ከውሒ ዝኾነ ክርስቶስ ድዩ ወይስ ኣብቲ ሑፃኻ መሰረትካ ጌርካ ዘለኻ? እዚ ዝሰባኽናዮ ጐይታ ሰሚዕካ ሓጢኣተኛ ምዃንካ ዘይስምዓካ እንተደኣ ኾይኑ ብጣዕሚ እየ ዝሓዝን። ወንጌል ንዘይሰምዐ ሃብታም ምስኪን ሰብ ብጣዕሚ እየ ዝሓዝነሉ። ወንጌል ሰሚዑ ዝተቐበለ ግን ኣብቲ ኸውሒ ክርስቶስ ተመስሪት እዩ። ወዲ ኣምላኽ የሱስ ክርስቶስ ብዘይ ገንዘብ ወይ ብጥሩሑ ምድሓን ይህበኩም እዩ። ክብሪ ንስሙ ይኹን። ሕጂ ሕጂ ብእምነት ናብኡ ንዑ፣ እምነትኩም እውን ኣብኡ ግበሩ። ንስኡ ሓቀኛን ዘተኣማምንን መሰረት። ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 6 ወንጌል ሉቃስ እዚ ሰማዕኩም ወይ ነይሩ። ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ምዕራፍ 7 ክንቀጽል ኢና። ኣብ ዘለኹም ኣጽንሕኒ። እግዚኣብሔር ይባርኩም። ቅዱስ ሉቃስ ዝጸሓፈ ወንጌል ምዕራፍ 7። እዚ ምዕራፍ እውን ክጅምር ከሎ በቲ ዓብዪ ግምት ዝውሃቦ ናይ ጐይታ ፈውስን ስራሕን ብምግላጽ እዩ ዝጅምር። ኣብዚ ክፍወስ ከሎ እንሪኦ ናይቲ ሓለቓ ሚእቲ ኣገልጋሊ እዩ። ዋላ እኳ የሱስ ምስቲ ኣገልጋሊ እንተ ዘይተራኽበ እቲ ዝሓመመ ኣካል ግና ክፍወስ ከሎ ንሪኦ ኢና። ተወሳኺ እውን ናይን ኣብ እትበሃል ስፍራ ትነብር ዝነበረ ሰበይቲ ወዳ ካብ ሞት ምትንስኡ ዝጸሓፎ ሉቃስ ጥራይ እዩ። ንኽልተ ሰባት ካብ ሞት ከም ዘተንስአን እታ ሓንቲ ጓል ኢያኢሮስ ዝነግረና ናይ ሉቃስ ወንጌል ጥራይ እዩ። ካብተን 18 ዝተጻሕፋ ምስላታት እታ ናይ መጀመርታ ዝኾነ ዝጸሓፈ ሉቃስ ጥራይ እዩ። ኢየሱስ ናብ ሓደ ፈሪሳዊ ገዛ ከይዱ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ሓንቲ ሰበይቲ ኣጋሩ ብቕብኣት ምስ ቀብኣቶ መሰረት ገይሩ ዝተዛረቦ እዩ። سلتم كلتا سبعدا زتا نغري مسلا كابت فريساوي سمعون نلعلي إذا سبيتي زحشت مخانايو زرينا اسكا لقا شابع معرف كاب حدس كاب عصر تزلو سفح زبالة ننباب ننبابا بزلو زربو اب ازني هزبي مسودة ناب كفرنا هم عطوه حد حلقة ميتي زخبرو باريو حميمو نموت كريبو نبره وري يسوس مسمع متيو نباريو كحويلو عبيت ايهود ناقول يخو لمنو نساتم دما ناب يسوس متيوم نسو نهزبنا يفتو بيت صولو زسر حلنا خانسيو زي خد قبرلو يقبايو إلوم عطني عم لمنو يسوس كام ساتاتم كده ناب بيتو مسكرة بقاء اتحالق عميتي اعروخو لاخه كمزيلو قويتاي ناب تحت نحسي كتعطو انا اي بقعني مو اي تدكم سلزد ما نرسي نابخا ممتا بقع تجير اي قطر كوان قناخه حانتقال تزارب وديك اي حويو انا دما اب تحتي بعال سلطان زقزا اب تحتي ون عك اي تزلون سبي مو نزيكي دبلو اي خييد نتي دما نعا يمتس نبارياون ازقبر يقبر كا يسوس ازم السمع تقرمه قلتس إلو خان نتمزس عبو هزبي كمزز بلات عباي امنسي عب اسرائيلوكو عيرخبكون ابلكم اللو خبالوم اتم لقوخات ناب بيت مستمل سودما اتحامي موزن برا باريا حاوي رخبو ويبلنا ابزستة توسق في المتحف كدوس ابزقتما بزحات رماوين والتادرات نيروم حالا قام ايتم على الدماء حادة سب اب تحتي ام ايتي سبات كئز الزغيل حالا في او مالتيو اب كفرنا هم اب زبها البوتا نا ايوه داويان بيت صولو سريحو مهابو بعلو نوتم ايوه داويان زلوو فقري ايو زرئينا عبي سلطان زلوو سب سلزنبرة قابتم وطادراتون حادة كمزقبر انتبولو يقبر نابزقيد انتبولو يخييت يسوس كم زعينا سلطانن حيلن كم زلوو سلزد ما انت تزاربو اتا اقلقالي كم زفووس يفلت نيرو املاخ زي تمسكن يخون يسوس بناي زي سب امنت تدنقو يسوس كم زي تدنق وي كم زي تقرم زي تتحفيك لتقزيت رايو بزين حلقة ميت امنتن ناي اسرائيل اويان زي مأمانينيو تقرمو يسوس اب كتماناين نتام بلا سبيتي ودا خمزة تنسى على دماء كتس إنا قنرينا لوقاس ونجل شاب عيم عراف كاب عصر تو حدس كاب عصر شدو شزلو ننبب نتس بحيط دماء قونا ناين نابت بحال كتما خدا مسوق حيالو خابدك امزا مرتون بوزو حزبن كدو ناب اف دقى اتا ختما مسك عربة انهو مو تتسير واتس نسو نديو حدو ودا نبرة نساخ آم بلتا بوزو حاد دقى اتا ختما خامس آن برو قويتا مسرعا دنگت سلامو ايتب كي بلا كاريبونا تقاريزاتن كي اوتوم تقورتون دو بلو نسوخا اتاقو بس تنس ابلا كالوخو بلو اتمو تنسيو تقمته مزرابون جمره نديو دمخابا نخلن فرحات حزم عبي نبي تنسيلنا املاخ نزبو بطحي انا بلوخا انا املاخ امسقنو يبلنا لقاشو عطا عصر تحدس قاب عصر شدشه ازي تاريخ بتصحف زم حلال فلنا لوك استرايو ات تاريخ سلي كام موزتن سسب كخون كلو ازي بغزي تنسى اي موتات زخون عينت متنسى زي كونس نيهوت ناب اكل كملس كلو يو زري انا زلو غويتا نسبات كام موت كم زتنس حق اكو انت خوني امنا اي تنسى اي موتات كم زتنس او عينت جن اي كونن ابز زتنس زلو كساب ززلنا يا جزي نايتن ساء علت بزمسل كام موزت الساء حدا سب ترايو نسود ما قويت هاسوس كرسوسيو ام لخزة مسكن يقون بزخبر عقال كام موت بمتن ساء نايم جمر عيو نتوم دك اسم زلوون بخريو حدا معالتي نتوم بهيو زلوون زموتن امنتي نايتن ساء عينت عقال حزم يتنسو امو مس قويت هام انتي كخنو ناب ايارين التقو بات جزيتي زلبسو اقال فتشمو اي موتني ناين ابز بحال كتما زنبرت مبلا سبيتي موت ودا بتعمي زحزني نيرو نديو حدا بينو سلزنبرة نحزنا ازيو اقديدو قويتا بناين كتما ابز حلفلو زنبرة جزي نام مقابر زقدو زنبرو سبات امن قدي تراخيبو يسوس سلست موتات كمزة تنسي امت حف قدس تتقيس الله يخون دا امبر كابزن العلي موتات كمزة تنسي ይአመነ እዞም ሰለስተ ሰባት ንምሳሌ ዝተጠቅሲዮም እዞም ሰለስተ ሰባት ሰለስተ ክፍልታት ይውክሉ ንሳቶም ድማ ህፃናት መንእሰይን እኩል ሰብን እዮም የሱስ ነዚ መንእሰይ ካብ ሞት ዘተንስአሉ ምክንያት ነታ ቤና ዝኾነት ኣዲኡ ክብል እዩ እነይሩ ጐይታ ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ራሕሪሑላ ቅርብ ኢሉ ድማ ናይቲ መንእሰይ ምዉት ኣካሉ ዝነበረሉ ሳጹን ተንከፎ ብዙሕ ግዜ ጐይታ ምዉታት ከተንስእ ከሎ ከም እንሪኦ ከም ዓይነት ተመሳሳሊ መንገዲ እዩ ዝጥቀም ብቐጥታ ነቶም ዝሞትኡ ዝዛረቦም ኣብ ግዜ ምንጣቕ ናይ ጐይታ የሱስ ድምፂ ኢና ክንሰምዕ እቲ ቅዱስ ቃል እውን ከምዚ ዝብለና ጐይታ ባዕሉ ብናይ ትእዛዝ ጭድርታን ብድምፂ ሊቀ መላእኽትን ብመለኸት ኣምላኽን ካብ ሰማይ ክወርድ እዩ እቶም ብክርስቶስ ዝሞትውን ቅድም ክትውስዮም ድሕርዚ ንሕና ብህይወት ጽኒሕና ዘለና ንምቕባል ጐይታ ኣብ ኣየር ምሳታቶም ሓቢርና ብደበና ክንላዓል ኢና ከምኡውን ንሓዋሩ ምስ ጐይታ ክንነብር ኢና ይብለና ቀዳማይ ተሰሎንቄ 4 ካብ 16 ስጋብ 17 ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረኒ መደብ እዚ ዝሰማዕኩም ወይ ነይሩ ሰሰናይ ኩሉ ብዝሓልኩም ልዋኑ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።